السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا مجدادًا إلى يوم القيامة أما بعد Meningkat kita pada kajian kitab ini, kitab Al-Kabair wa Tabyinil Maharim lil Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, pada pembahasan Al-Kabiratus Sadisatu wal Ishrun, dosa besar ke-26. Dosa besar ke-26 berkaitan dengan Al-Qadhi As-Su, hakim yang jahat. Ini berkaitan dengan peradilan. Oknum, hakim yang jahat. Kejahatan, kehakiman. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum atas dasar wahyu yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. Allah Azza wa Jalla mengecam dalam surah Al-Ma'idah juga, yang tadi ayat 44, sekarang ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini sebuah bahasa kecaman. Tidak sepantasnya setelah Islam malah memilih hukum jahiliyah. وقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. Sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi البينات, bukti-bukti, والهدى, dan petunjuk yang kami turunkan, sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi, mengaburkan pandangan manusia tentang bukti-bukti kebenaran dan petunjuk Rabbul Alami, min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan sudah kepada manusia di dalam Al-Kitab. Ulaika, mereka itu adalah orang-orang, yal'anuhumullah, yang pasti dilaknati oleh Allah Azza wa Jal, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknati oleh para pelaknat. Sebuah ancaman besar bagi orang yang tahu hukum, kemudian menyelewengkan hukum tersebut untuk suatu kepentingan, sehingga manusia tidak memahami hukum secara sempurna, apa adanya yang sesungguhnya, diselewengkan demi kepentingan. Orang pintar tidak pasti benar. Orang pintar belum tentu benar. Tapi kalau orang benar memang harus pintar. Tidak mungkin benar kalau tidak pintar. Tapi orang pintar belum tentu benar. banyak orang pintar keblinger. Jangan juga berpatokan begini, yang penting benar deh, enggak penting jadi orang pinternya. Loh, kalau enggak pinter ya enggak bisa benar. Tapi orang pinter belum tentu benar. Kalau orang itu pintar, mengerti ilmu, tahu hukum, tahu dalil, itu namanya dapat hidayatul ilmi namanya. Begitu hatinya tergerak, anggota badannya tergerak berperilaku yang benar, itu berarti telah dapat hidayatul taufiq wal amal. Dapat hidayatul ilmi bikin orang jadi pintar. Dapat hidayatul taufiq bikin orang jadi benar. Yang kita butuhkan adalah di samping hidayatul ilmi juga hidayatul taufiq. Masalah peradilan dari zaman ke zaman telah berubah metodenya, caranya, dari yang sangat simpel sampai menjadi sebuah lembaga kehakiman. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permasalahan jika terjadi antar dua orang bersengketa atau antar beberapa kelompok manusia dalam suatu masalah, dengan mudah dan cepat diselesaikan tatkala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat berjamaah, kemudian setelah salat berjamaah mendatang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu mengutarakan permasalahannya, yang lain mengutarakan alasannya dan sebagainya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dari orang-orang yang bersengketa dengan kuping kanan dan kuping kirinya dari dua arah, tidak dengan selentingan, langsung. Oh begini, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkaranya. Kalau begitu Anda yang salah, Anda kembalikan haknya. Selesai urusannya. Ya. Dan itu masyarakat yang betul-betul memiliki dasar iman di dalam kalbunya, memiliki ruh ketaatan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat yang bersengketa adalah Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an, mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersengketa dengan siapa? Bersengketa dengan seorang Yahudi. Yahudi siapa? Yahudi musuh Islam. Ya. Perihal apa? Perihal kepemilikan perisai perang, tameng, yang biasa dipakai di sini. Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mana buktinya bahwa itu adalah milikmu wahai Ali? Kamu punya bukti? Tidak punya ya Rasulullah. Sudah, kamu tidak punya bukti, sudah itu milik dia. Diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahit bagi Ali, dan dia adalah mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keadilan Islam. Selesai urusan. Maka orang-orang non-muslim pun hidup di dalam komunitas muslim merasakan aman, nyaman, karena keadilan ditegakkan. Bagaimana kalau pemimpinnya muslim? Yang memiliki hak adalah muslim, tetapi dihimpit justru muslim ini yang menjadi tertuduh. Ini tentu kezaliman. Dan hukum-hukum yang diberlakukan dengan model seperti itu dikecam oleh Allah Azza wa Jal. Afa hukmal jahiliyyati yabghu? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa qad rawa al-hakim fi sahihi bi isnadin la ardahu ana an Talhah ibn Ubaidillah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hakim dalam sahihnya meriwayatkan dengan sanad yang menurut Al-Imam Az-Zahabi bukan sanad yang diridai, bukan sanad yang baik. Sampai pada Talhah ibn Ubaidillah dari Nabi alaihi salatu wassalam, konon katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata imamin hakama bighairi ma anzalallah." Allah tidak terima salatnya seorang imam, seorang pemimpin yang telah menetapkan hukum atas dasar selain wahyu Allah azza wajalla. Perhatikan, kalimatnya imam, gitu ya. Nabi, karena memang begitu sederhana dulu, simple, urusan dihadapkan kepada imam. Dan orang yang paling berhak mengimami di masjid juga adalah imam yang merupakan imam negara. Artinya bahwa sesungguhnya, seharusnya mah, kuduknya mah, pemimpin negara itu adalah ulama. Bukan ulama, gak usah dekat-dekat kepemimpinan. Tidak usah berambisi pada kekuasaan. Tetapi kenapa sekarang para ulama mengundurkan diri, tidak mau mendekat pada kekuasaan? Karena begitu banyaknya orang yang sesungguhnya tidak capable, bukan ahlinya mengatur negara, bukan ahlinya berbicara tentang dalil, tidak memiliki ilmu syar'i, tetapi dengan ambisi-ambisi duniawi, mereka berlomba untuk mencapai kursi kekuasaan. Maka para ulama mengundurkan diri. Inilah pergeseran zaman. Tapi kalau di sini ada yang suka berambisi ingin berkuasa, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang layak berkuasa adalah ulama. Penguasa harus ulama. Karena penguasa itu adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan Allah Azza wa Jal. Karena Allah yang menyatakan lillahil khalqu wal amru. Allah lah pemilik ciptaan-ciptaan seluruhnya. Maka konsekuensinya juga hanya Allah yang berhak memerintah. Tentu perintah Allah Azza wa Jal harus dipahami dulu. Siapa yang paham? Ulamanya. Dan orang yang takut kepada Allah hanya ulama. Kalau orang tidak takut kepada Allah, tidak berhak untuk jadi umara. Karena harus memerintah dan melarang orang. Atas dasar apa memerintah dan melarang orang? Atas dasar maunya Allah, apa atas dasar maunya banyak orang? Nah, kalau atas dasar maunya banyak orang, maka maunya Allah akan disisihkan. Taib. Tetapi hadis ini, kata Al-Imam Az-Zahabi, bahwa ini sanadnya tidak sahih. Artinya bahwa pernyataan dalam hadis ini bahwa Allah tidak menerima sholatnya imam yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Azza wa Jal, ini tidak dibenarkan. Artinya tidak merembet ke masalah hak, sah dan tidaknya sholat. Dia menghukumi dengan hukum selain Allah itu dosa tersendiri, tetapi tidak kemudian merembet pada masalah sah dan tidaknya sholat. Itu urusan lain. وصحح الحاكم أيضا. الإمام الحاكم juga mensahihkan sebuah hadis. والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار. Ada satu hakim, hakim peradilan, masuk ke surga, dan ada dua hakim masuk neraka. Berarti yang masuk surga, kalau ada tiga hakim itu, lazimnya itu sepertiganya saja masuk surga. Artinya lebih dominan posisi tersebut, posisi yang riskan, rentan untuk masuk
neraka.
Qadin arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Satu qadhi, satu hakim yang memang tahu kebenaran, tahu al-haq, tahu ilmu syar'i, tahu dalil, tahu hukum yang benar di antara hukum Allah Azza wa Jal. Lalu dia jadikan itu patokan hukum untuk menetapkan hukum sengketa di antara manusia, maka dia masuk surga dengan apa? Dengan perilakunya dalam kehakiman tersebut. Wa qadhin 'arafa al-haqq fa jara muta'ammidan fa huwa fi an-nar. Ada lagi hakim yang tahu benar, tahu kebenaran. Sesungguhnya tahu kebenaran. Akan tetapi dia menjadi tidak adil, sengaja tidak adil. Mungkin ada sogokan, ya, mungkin ada tekanan, mungkin ada rayuan, mungkin ada iming-iming, mungkin ada kompensasi, atau mungkin ada perasaan manusiawi, emosional, ada hubungan keluarga dan sebagainya, sehingga dia dengan sengaja menjadi tidak adil dalam peradilannya. Fahuwa finnar. Tahu hukum, tahu ilmu, tapi diselewengkan. Yang ketiga, waqadin qadha bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Dan ada seorang qadhi, hakim, yang menghakimi suatu permasalahan tanpa ilmu, tanpa dasar wahyu, tanpa dasar bimbingan sunnah, maka orang tersebut di neraka. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita telisik, kita klasifikasi hakim-hakim yang ada di dunia ini, tidak lepas dari tiga kategori ini. Yang satu memang tahu kebenaran dan dia komitmen untuk apa? Menegakkan kebenaran itu apapun resikonya, tidak takut dia pada tekanan luar negeri atau tekanan golongan tertentu atau rayuan atau tips ya, atau kompensasi dan sebagainya. Kebenaran ya kebenaran, dia tegakkan. Masya Allah kalau dapatkan hakim model ini. Dan ada lagi dua model itu. Nah, ini tidak jauh dari tiga kategori ini. Ada yang tahu tapi zalim, ada yang tidak tahu menetapkan hukum tanpa dasar ilmu. Tapi seorang hakim kan sudah belajar dulu di fakultas hukum misalnya gitu ya. Ya hukum, hukum apa ya? Hukum Belanda, hukum Prancis. Yang dimaksud ilmu bi ghairi ilmin di sini tanpa mengetahui dalil ilmu syar'i, Al-Qur'an dan sunnah. Karena di sini judulnya adalah ma anzalallah. Baik, cukup kiranya untuk pembicaraan tentang qadhi yang jahat, hakim yang jahat, maka peradilan ini sangat riskan, sangat rentan dengan neraka. Ya, pengen cepat masuk neraka, ya silahkan jadi hakim. Naam. Al-kabiratu as-sabi'atu wal-ishrun. Dosa besar yang ke-27 adalah al-qawad al-mustahsan ala ahli. Ini sering disebut-sebut dengan istilah dayyus. Seorang pemimpin, keluarga, suami yang menggampangkan istrinya. Sehingga istrinya diperbolehkan dan dimudah-mudahkan untuk bergaul dengan siapapun, sampai pun dengan lawan jenis. Kalau kita perhatikan dalam pergaulan modern, ada suami yang nampak toleran kali dia istrinya tuh ciuman dengan apa kolega bisnisnya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, kemudian lobby bisnis, ya sampai kemudian jalan bersama satu mobil, kemudian ke hotel dan pulang malam biasa saja. Dan ini biasanya suaminya juga jalan, kemudian istrinya jalan-jalan. Yang modelnya seperti ini. Dan ini modelnya, model istri yang bukan solehah, tapi salah satu di antara dua jenis. Solekah atau colekah. Karena ada wanita solehah, ada wanita solekah, dan ada wanita colekah. Solekah, dia pandai bersolek. Ya, colekah lebih parah daripada itu, lebih daripada solekah. Tidak hanya ingin menampakkan kecantikannya dengan bersalon ria setiap waktu, ya, tetapi lebih dari itu pengen mendekatkan diri kepada selain suaminya untuk bisa dicolek. Na'udzubillah. Baik, suaminya ini permasalahannya. Qala Allah Ta'ala waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wahurrima dhalika 'alal mu'minin. Seorang wanita pezina itu tidak layak untuk dinikahi kecuali oleh lelaki yang juga sama pezina. Atau musyrik, atau orang musyrik. Dan haram, diharamkan atas orang-orang beriman. Laki-laki yang mukmin, bersih, akhlaknya baik, pergaulannya baik, tidak pantas untuk menikahi wanita model itu. Nah kalau laki-lakinya ini toleran aja pokoknya, yang penting nyampe rumah masih utuh. Nah ini susah. Siapa bilang masih utuh? Ternyata sudah kecoel sebagian kan, berarti sudah tidak utuh. Baik, itu tadi ayat ketiga surah An-Nur. Wa an Sulaiman ibn Bilal, an Sulaiman ibn Bilal, an Abdullah ibn Yasar al-A'raj. قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ada tiga orang لا يدخلون الجنة tidak masuk surga. Siapa dia, siapa mereka? Pertama العاق لوالديه, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua الديوث, yaitu orang yang toleran terhadap istrinya dalam bergaul dengan lelaki lain. Mestinya seorang lelaki itu punya cemburu yang besar. Dan tidak salah punya cemburu itu. Harus. Seorang suami harus punya cemburu. Kita datang misalnya dari kantor. Pulang-pulang istri kita lagi ngobrol asyik di pojok di pos ronda sama Pak RT. Wih asyik banget ini, ngopi bareng gitu. Na'udzubillah. Udah gitu cantiknya lah. Haula wala quwata illa billah. Kok biasanya kalau ketemu saya suaminya di rumah kok biasa-biasa saja gitu. Kok ini ngobrol sama Pak RT di pos ronda kok cantik sekali. Nah, harus ada rasa ini, kloneng-kloneng di dalam hati itu harus ada. Pak kloneng, Bu kloneng di sini harus ada. Ini enggak ada rasanya, mati rasanya, dayus. Ya, enggak punya cemburu. Istrinya menelpon seorang lelaki saja dengan suara yang mendayu-dayu. Assalamualaikum Mas, gimana Mas? Gimana kabarnya? Hah? Gimana masih sendiri apa sudah ini apa urusanmu ini? Ya. Istriku menelpon siapa ini? Ternyata yang ditelepon teman lamanya dulu. CLBK katanya. Ya. Cinta lama bersemi kembali. Rupanya nunggu-nunggu. Wah, kalau memang dia masih duda juga, cari alasan nanti kepada suaminya. Gitu. Nah, ini kalau suaminya dayus, ya, berbahaya. Kemudian warajulatun nisa, warajulatun nisa, orang-orang perempuan yang berpenampilan dan bersikap kayak laki-laki. Tuh. Faman kana yadhunnu bi ahlihi al-fahishah wa yataghafal li mahabbatihi fiha aw li anna laha alayhi dayn wa huwa ajiz aw salaqun thaqil aw lahu atfal sighar tarfa'uhu ila al-qadi wa tatlubuhu bi fardihi fa huwa duna man yu'arrisu 'alayha wa la khayra fi man la ghayrata lahu. Ini kalau di dalam kultur masyarakat Arab bisa terjadi lelaki model ini karena adanya sebuah tekanan, adanya sebuah perasaan minder. Mungkin lelakinya ini dari keluarga yang miskin, sementara perempuannya dari keluarga kaya raya. Atau bahkan dia punya utang kepada istrinya, sehingga dia di bawah tekanan istrinya. Atau kalau di negeri kita mungkin istrinya kedudukannya di kantor lebih tinggi, bahkan mungkin dia adalah karyawannya misalnya, suaminya adalah karyawannya. Atau di lain kantor tetapi istrinya punya jabatan tinggi dan gaji yang berlimpah, penghasilan yang berlimpah, sementara suaminya hanya pekerja dan karyawan biasa di kantor lain, penghasilannya sedikit. Sehingga bisa terjadi seorang suami minder, dan ini tidak seyogianya dan harus dimengerti oleh para kaum wanita, ibu-ibu, siapapun dan berapapun yang didapat oleh seorang istri itu memang haknya, miliknya, dan tidak harus menafkahi keluarga. Nanti kalau kita bahas suatu saat fikih tentang nafkah keluarga, fikih nafkah keluarga, nah, barangkali nanti dijadwalkan kapan waktunya kita bahas sebuah kitab dalam sebuah acara bedah buku misalnya, tapi bukunya ini masih dalam bahasa Arab, belum ada yang menerjemahkan. Barangkali anak stan berkenan untuk menerjemahkan, masih dalam bahasa Arab. Fikih nafkah keluarga. Ya. Nanti bisa kita dapati bahwa seorang istri yang bekerja keluar rumah, sesungguhnya dia tidak berhak untuk dinafkahi. Dia punya pekerjaan sendiri, dia punya penghasilan sendiri, dan dia keluar rumah. Dan di alam modern ini, begitulah terjadi. Dan banyak keluarga model itu. Ya. Baik. Cukup dulu kiranya pemaparan kami tentang dosa-dosa besar pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada Sabtu yang akan datang. Baik, dipersilahkan yang ingin bertanya. Silahkan Bapak, mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. 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 Mengatasnamakan masyarakat Islam dan sebagainya. Dan ini penyakit. Ini sesungguhnya adalah penyakit pemimpin yang munafik. Penyakit pemimpin yang munafik. Ciri-ciri munafik itu sesungguhnya adalah, hakikat orang munafik itu adalah dia menyembunyikan aslinya yang jahat, kepentingan pribadinya, yang dimunculkan adalah kebaikan. Kebaikan itu berupa apa? Iklan. Bahwa ini adalah untuk kemaslahatan umat. Tapi yang dia sembunyikan adalah kepentingan pribadinya di situ. Seandainya tidak ada kepentingan pribadinya di situ, belum tentu juga dia gelar program itu. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla luruskan hati kita, para pemimpin kita, dalam segala lini, dalam segala posisi, apakah di pemerintahan, di swasta, apalagi di masjid. Nah, kalau di masjid ini lebih parah lagi, karena sangat mudah kalau di masjid ini mengatasnamakan umat ini sangat mudah. Tetapi ujung-ujungnya atas nama untuk kepentingan ketenaran pribadi, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan partai bahkan, ya. Na'udzubillah kalau memang ada seperti itu. Semoga Allah mengislah dan memperbaiki hati-hati para pemimpin dan kita semua. Apakah surah An-Nur ayat 3 yang tadi Ustaz sampaikan bermakna perintah atau khabar keumuman yang terjadi, yakni tentang wanita pezina untuk laki-laki pezina atau musyrik? Ini khabar sekaligus merupakan hukum, karena Allah Azza wa Jal tidak sekali-kali memberikan khabar melainkan di situ ada keinginan Allah Azza wa Jal. Allah maunya kalau orang mukmin yang benar itu janganlah pilihnya wanita yang kotor. Itu tidak pantas. Dan di situ di akhir kalimatnya, kalimat dalam ayat itu dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan hal itu bagi orang yang beriman. Ini ada ceritanya seorang wanita dulu pacaran, ya, kemudian sudah hamil, ditinggal oleh pacarnya. Ada seorang ustadz, nah, kemudian berempati karena ngelihat parasnya yang cantik. Tapi ini kan sudah berzina, nggak apa-apa untuk menolong. Menolong apa? Ya, tidak layak. Kemudian pezina itu menjadi istrinya. Apakah dosa-dosa kecil yang diulang-ulang merusak tauhid kita? Berarti kalau dia wafat, tauhidnya tercela dan masuk neraka, begitukah? Dosa-dosa kecil, selama orang itu menghindari dosa besar, bisa terhapus dengan ibadah yang dilakukan. Dosa kecil itu bagaikan debu yang berterbangan. Kemanapun kita bakal kena debu. Tidak ada di antara kita ini yang bisa bersih dari debu dosa. Maka dosa kecil itu dari waktu ke waktu selalu kita kena. Dan Allah Azza wa Jal telah memfasilitasi kita untuk bisa membersihkannya dengan sholat 5 waktu. Jum'ah ke Jum'ah lain. Dari Ramadan ke Ramadan lain. Seluruhnya adalah pembersih dosa. Pembilas. Kayak kita punya mobil. Dari waktu ke waktu masuk ke tempat cuci mobil. Bersih lagi, kincelong lagi, masuk garasi. Besok berangkat, kena lagi debu, kena lagi cipratan di pinggir jalan dan sebagainya. Pulang-pulang, mau nyampe rumah, masuk dulu tempat cuci mobil. Atau di garasi sendiri, dicuci mobilnya oleh pelayan atau pembantu kita. Begitu. Ya. Jadi, dosa-dosa kecil ini, jika memang telah dibersihkan, ya, tidak merusak tauhidnya, tidak kemudian terancam masuk neraka. Pekerjaan apa sajakah yang boleh atau syar'i untuk dilaksanakan oleh seorang wanita? Syukran. Assalamualaikum. Wanita memiliki kebebasan untuk bekerja dengan catatan. Jika suaminya tidak mengizinkannya keluar rumah, maka tidak boleh keluar rumah. Jika keluar rumah walaupun diizinkan oleh suaminya, maka dia tidak berhak untuk diberi nafkah oleh suaminya. Kalau dia bekerja dan tetap mengoperasikan pekerjaannya itu di rumah, dalam arti bahwa pekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya, mengasuh anak dan sebagainya, itu tetap dia penuhi, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Allahumma illa kecuali suami ini miskin. Dan tentunya karena kemiskinannya, maka istrinya berihsan untuk menafkahi keluarga. Itu adalah sedekah istri kepada suami. Dan itu boleh. Bismillah. Semua pekerjaan yang halal, bikin butik, bikin apa masakan, catering dan sebagainya di rumah, tentu boleh. Atau mungkin istri ini punya keahlian poles mobil misalnya. Mungkin enggak? Sangat mungkin, kenapa tidak? Ya. Dia punya garasi yang lebar. Kemudian dia pasang iklan poles mobil. Dia dengan wanita-wanita lain, dia masuk dalam ruangan itu, dia kerjakan, kenapa tidak? Halal, tidak masalah. Bukan berarti kalau pekerjaan seperti itu kudu laki-laki gitu. Tidak ada aturan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, istri saya adalah seorang dokter. Masya Allah, alhamdulillah. Yang harus berinteraksi dengan pasien lawan jenis. Bagaimana kiat agar tidak terjadi fitnah? Ya, jangan terima pasien laki-laki. Sangat mudah. Dan itu privasi. Gitu. Atau bisa disiasati. Buka praktek di rumah misalnya. Kerjasama dengan dokter laki-laki. Dokter laki-laki diberikan ruang tersendiri dan dia berpraktek di ruang yang lain. Sehingga ada pembagian. Oh, di sini praktek dokter syar'i misalnya. Boleh. Ya. Apa yang dimaksud syar'inya di sini? Di sini tidak ada khalwah. Berdua-duaan laki-laki perempuan. Lawan jenis. Bukan mahram. Ini sangat signifikan. Kalau ini ada, wah ini produk apa namanya pelayanan kesehatan yang istimewa. Kita doakan yang seperti ini bisa maju prakteknya, ya, amin, berkah, dan orang akan memburu. Saya pengalaman, istri saya sendiri kalau ada apa-apa dengan badannya misalnya merasakan apa atau apa, mungkin apalagi masalah janin dan sebagainya, mungkin satu per berapa puluh baru dapatkan seorang dokter wanita kandungan. Bayangkan, lu dokter kandungan kok laki-laki, dan ini justru banyak dokter kandungan laki-laki. Ini laki-laki ini ngandung opo? Ustaz, ya, memberi istri uang jajan. Jajan apa ini? Hati-hati dengan istilah jajan ini. Ya. Memberi istri uang jajan, apakah termasuk bagian dari menafkahi istri? Apakah wajib hukumnya? Yang dimaksud nafkah wajib adalah sandang, pangan, papan. Kebutuhan dasar. Bahwa lebih dari itu, istrinya, mas baso, gitu, mas jalan-jalan yuk, mas beli permen, gitu. Nah, ini nggak ada kewajiban itu. Yang dimaksud kewajiban itu adalah kebutuhan dasar, di mana tidak mungkin orang itu hidup tanpa itu. Itu yang wajib. Lebih dari itu ihsan sifatnya, ya, dalam rangka bermuasyarah, ya, bergaul dengan istri, memperlakukan istri dengan baik. Tidak juga berarti bahwa Islam itu kaku. Udahlah, kalau kebutuhan dasar sudah, ya sudah, gitu. Enggak gitu maksudnya. Kita bicara mana yang wajib, mana batasan yang wajib, mana batasan yang sudah bukan wajib. Bukan berarti kalau kita bicara ini yang wajibnya ini, ya sudah, habis ini ajalah. Gitu, enggak gitu maksudnya. Tentu bermuamalah, muasyarah, bergaul dan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Kita punya kok Kita punya kelonggaran rezeki, makan, minum, sandang, pangan, papan sudah oke. Dia sesekali pengen diajak jalan ke Ragunan, misalnya nyamain, ya mau ke Taman Mini atau ke Istiqlal atau ke jalan-jalan ke ma'hadnya Ustadz Syekh gitu, ya kan? Bagus, tidak masalah. Ya sesekali seperti itu, jangan juga menjadi kedoyanan, habis waktu, tenaga, pikiran, potensi untuk jalan-jalan tak. Seorang muslim tidak boleh kerjasama pada apa nih, kemaksiatan. Pada Allah tidak boleh membantu acara-acara orang kafir. Persoalan saya sebagai supir, majikan saya seorang Nasrani. Bagaimana hukumnya kalau saya sebagai supir mengantarkan ke gereja? Pekerjaannya halal. Mengantar dan menjemput tidak ada kaitannya dengan ibadahnya. Tetapi ini akan menjadi tetesan hitam di dalam kalbu karena akan terus menyerap syubhat, fitnah duniawi. Lama-kelamaan akan menjadi orang yang toleran terhadap kekafiran, toleran terhadap kemaksiatan, apalagi kalau bosnya itu pulang dari gereja, kemudian bawa cewek, minum dia di mobil itu. Ya, dia pekerja, nyupirnya halal, dia dapatkan gajinya dari nyupirnya halal, tetapi di sisi lain dia akan terkena syubhat. Kalau orang ini ridho dengan dirinya terus tertetes di syubhat-syubhat, sehingga menjadi orang yang tidak sensitif terhadap dosa, menjadi orang yang tidak sensitif terhadap kemaksiatan, ini kerugian yang besar. Jadi bedakan dua masalah yang berbeda ini. Masalah dia bekerja, dia dapatkan gajinya halal. Permasalahan keberadaannya dia bersama orang kafir, kemudian pergaulannya dan wirawirinya, intensitas pertemuannya, dia melihat, mendengar, bahkan mungkin bosnya menginginkan agar radio tape yang ada di mobilnya itu disetelkan lagu-lagu Halilintar, ya, lagu-lagu Halilintar. Antum tahu sendiri Halilintar itu dari mana? Haleluya, Ibnu Halilintar. Gitu. Baik, nampaknya cukup dulu. Pertanyaan telah habis dan sekali lagi kami memberi kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk ikut andil dalam renovasi atap masjid pesantren kami. Anggarannya cuma 5 juta rupiah. Dipersilahkan sebelum kami berangkat ke Pekanbaru, semoga atap masjid ini sudah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.